külmaväristajad, kikki, mooride sõbrad, mina olen Taki.
Ja mina olen Heidi ja nii tore, et te meid olete üles leidnud.
Ja kui te olete siin uued, siis meie tuleme sellisest kohast nagu külmavärinad, kui te ei tea, kes me oleme. Igal juhul vahet ei ole, tore saab siin igal juhul olema või kõhe või ma ei teagi, mida me üritame siin teha. Para krimi.
Midagi sarnast.
Ja, ma lihtsalt tulin selle peale, et meil on kolmas episood ja kui keegi peaks meid alustama kuulamist niimoodi, et ei ole kunagi meid kuulanud, siis ta ei tea meist, et mitte midagi, sest me ei pidanud vajalikuks ennast tutvustada esimeses saates.
Tõsi, kui sa nüüd mainid seda, siis tõepoolest, jah, see osa nagu jäi vahele.
Ja kuidagi jäi, jah. Tutvustame ennast siis uuesti kolmandas saates, no parem hilja kui mitte kunagi.
No, nii.
Mina olen Taki ja mulle meeldivad igasugused raimalood, krimilood, paranormaalsed lood, ufod, kummitused, Bigfootid, Mothmanid ja Eesti folkloor ja Eesti lähiajalugu ja Eesti kaugemajalugu ja sellised asjad. Ja siis ma olen otsustanud, et me võiksime teha podcasti, kus neist rääkida.
Okei, see oli hea tutvustus.
Kuidas sina ennast tutvustad?
Mis moodi ma saan teisiti veel tutvustada?
No proovi.
No olgu pealegi tere!
Tere!
Ma olen Heidi ja mulle meeldivad peaaegu ka kõik need asjad, mida Dagmar just ette luges. Ja need on mulle väga ammu juba kõik meeldinud, aga siis kui korona niitis esimest korda maailma, siis me Dagmariga, õigemine Dagmar tegelikult tuli selle mõttega, et why not nagu siis liita need huvid ja lõputseda.
Ja oma vahel lõputseda.
No selles mõttes, et me saime ju too aeg ikkagi nagu kord nädalas onlineis nende krimipara lugudega lõputseda küll põtleks.
Ma arvan, et me saame senimaani tegelikult nendega lõputseda.
No just.
Kuigi pandeemia on põhimõtteliselt läbi ja meie elud on selle kahe poole aastaga tohutult
nii palju. Muutud.
Ja see on ikka pöörane. Me alustasime, kas me töötasime koos, kui me alustasime või?
Ei töötanud vist.
Ei töötanud vist, siis me vahepeal töötasime koos, siis me jälle ei töötanud koos, nüüd me jälle töötame koos. Ja sina oled kolinud vahepeal.
Ja mina olen ühe korra kolinud vahepeal.
Ja mina alustasin köögiremonti, mis on kestnud igavesti.
Aga see ka lõpuks valmis saab.
Ja loodetavasti juba järgmine nädal tuleb. Onu ja hakkab värvima asju, mida on vaja värvida.
Just.
Nii et... Ja sina oled vahepeal lähed poe asutanud?
Ja olen. Võibolla me räägime sellest mõni teine kord pikemalt.
Ja mina olen TikTokis hakanud avalikult kaarte panema. Ehk siis tulnud kappist välja oma kaardi muur.
Vähendab, kui sa nüüd sellest juba rääkima hakkasid,
nii.
Siis vabandage väga. Ma nägin teie viimast videot. Tähendab, ma olen neid saapaid kaldkriipse kinga, imelisi kingakesi nillinud, neid samu. Ma arvan viimased kaks nädalat.
No, neid jäi veel sinna.
Ei, no ma ei tea, see tõesti veel puudab, meil oleks ühesugused saapad ka.
Aga seal, ma soovitan siin ikkagi minna, sest et seal on igasuguseid erinevaid, ma ostsin kaks paari saapaid tegelikult ja ma lähen homme sinna tagasi, et emale ka aasta sünnipäeva kingituseks saapad.
Tegelikult
ka
vähem.
Ja see on sulle väga lähedal, see on Sikkupillis. Kui te tahate teada, millistest saavastest jutt, siis minge vaadake TikTokis, et Dagmar Lamp ja ma panen Instagramiga pildi et instataki ja siis see ei ole üldse makstud koostöö, see lihtsalt...
Ja mind võite ka seda nagu viisakalt jälgida.
Ja. At Heidi Rool.
Ja just.
Ja et Kiki Moorits siis on vist ka, ma loodan praeguseks juba.
No kõikide eelduste kohaselt küll.
Mm-hmm. Aga kui te ei tea, kas meid tasub jälgida, siis me kohe hakkame meelitama teid erinevate kõhedate lugudega. Mina alustan, sest et Heidi keeldub alustamast ja mul on siin ammusest ajast juba kõrvale pandud üks lugu ja tänu sellele, et Heidi täna tund aega edasi lükkas saate salvestuse algus, siis ma jõudsin ta pikemaks kirjutada. Nii et ma räägin teile sellise loo. Juba kauemat aega, ja et siis nagu me läheme aastasse 1932. Juba kauemat aega teenis vana Antsla vallas Jauga talus noor sulane, 25-aastane setu nimega Manfred Nikman. Nüüd ma siin teen selle pausi, kõik võivad naerda selle nime üle. Aja jooksul armus siis keskmise kasvuline võrdlemise kinnine ja arg setu oma peremehe teisesse tütresse Rosaliesse. Kõik näis olevad korras, ka Rosalie suhtus töökasse noormehesse heatahtlikult, aga ta ei lastnud seda Manfredi endale siiski mitte liiga lähedale. Aga Manfred vaatas, et oho, minu elu hakkab minema oma parimat rada mööda, sest et koos talutütrega oleks ta saanud ka suure koha omanikuks, sest et Rosalial vendi ei olnud. Ja kõiki neid unelmaid ja lootusi muuhulgas siis aitas peremees ise ka kinnitada, kes näiteks tihti peale siis, kui ta ei saanud sulasele palka maksta, ütles külarahva ees naljatades, et mis nüüd sellest rahast väimes poja asi, et noh, tulevikus saa kõik tasa ja nii edasi. Ehk siis iga päevaga lootis Manfred aina enam ja enam. Ja kuna ta oli sõike vaikne ja kinnine, siis ta otsustas, et ootab kannatlikult päeva, millal siis tema elu niimoodi siis maagiliselt imeliseks muutub, ehk siis millal siis Rosaliaga paari pannakse teda. Aga paraku Rosalia tunded ei olnudki nii tugevad. Ta oli küll hea tahtlik, aga ta ei olnud armunud sulasesse ja ei suutnud oma täit tähelepanu vaiksele poisile kuidagi pöörata. Teda ikka huvitas sõike lõbusam seltskond. Rosalia oli siis 31-aastane. Ja mida enam siis poisi lootus nagu kokku vajus, siis seda rohkem ta seda trükkut tahtis. Mulle tundub, et siit tuleb sõike klassikaline nice guy lugu.
Klassikaline nice guy.
Klassikaline nice guy. Muudku aga siis kibestus ja saatis muudku kirju Rosaliale. Ja kirjutas näiteks, et Roosi ei tohi jännata teistega, et tema peab jääma oma settupoisile. Aga peretütar muidugi ei pööranud sulasele jätkuvalt mingit tähelepanu. Ja siis toimus mingi murrang. See noormees siis, kes endaga heitles ja oma lootuste purunemist nägi, armastus muutus vihkamiseks. Ja ajalehes kirjutati, et inimesest saab metsloom, kes vannub julmimat kättemaksu oma narjale ja elunelmate purustajale. Aga muidugi, nagu ka isegi tollel ajalehes ära mainit, et ta ei teadnud, et ta ise oli purustanud oma tuleviku enese rumala teguviisiga. Metsik viha segunes siis Manfredis metsiku kirega tüdruku vastu. Ja siis ta tegi viimase katsetuse, kuna tal ei õnnestunud nagu headusega midagi saavutada, siis ta otsustas katsetada tooruse ja häbematusega. Hullunud setu poiss saatis siis oma armastatule viimase kirja. Ja see oli rõvetaim, mis ta oskab, kirjutatud segaste lausete ja mõtetega. Tsiteerin, mis laseb oletada äärmist vaimlist segiolekut ja enesevalitsemise puudust kuueklassilise alkooli lõpetanud inimese juures.
Aha.
Aga juhtus nõnda, et...
See teeb kõik selgeks.
Jah. Aga juhtus nõnda, et kuna Antsla postiolud olid kuidagi kehvakesed, siis oli kiri kaua teel ja ei saabunud kõigeks ajaks. ja Manfred ei suutnud enam vastu panna. 14. oktober 1932 on reedene päev ja see Jauga talu peretütar Rosalie Värnik läheb siis õhtul kodust välja, et minna külla naabertalu peretütarde juurde. Aga keegi nagu ei pannud tähele, et samal ajal kahtlaselt siis ka see Manfred läks kaduma talust. Ja õhtul siis, kui peretütar hakkab naabertalust koju tulema, siis kohtub siis Rosalie Manfrediga tee peal ja Manfredil on peos raudkivi. Ja hetke siis nad seisatavad vastamisi ja siis kargab poiss sõna lausumata oma ohvri kallale ja taob sellele kiviga pähe hoobi järele.
Istund.
Manfred ise rääkis siis nõnda. Ja siis valdas mind võitmatu kirg. Elusalt ma teda ei saanud, aga siis nähes teda maas väänlevat ja oigavat abituna, siis omasin ta. Ja siis nähes teda maas vingerdavat, teadsin, et ta võiks veel kaua vaevelda. Lõikasin läbi ta kõri. Siis on lõpp kiirem. Lõikas siis taskunuaga kõri läbi. Jõudis siis sulane tagasi tallu, aga Rosalie öösel tagasi ei jõudnudki kummalisel kombel, eks ole. Ja hommikul siis läks Manfred, kes oli selleks ajaks mitu aastat juba probleemid, et ta talus töötanud rahulikult taluperemehe juurde ja teatas. Peretütar lamab surnult metsatuka all umbes 100 meetrit talumajast eemal. Ja kui mindi vaatama, siis tõepoolest nii oligi. Rosalial oligi pea siis kiviga puruks löödud, kõri oli noaga läbi lõigatud ja muidugi siis ehmunud pererahvas andis kohe asjast ametivõimudele teada ja mõrtsukat muidugi kaugelt otsima ei pidanud. Et sulane Manfred Nickmann kohe vahistatakse. Ta oli üritanud oma rõivaid, mis olid verised, ka oli siis määrinud sõnniku kohe mudaga, et nad nagu neid jälgi varjata, aga ikkagi leiti mingid asitõendid. Pealegi ta tunnistas oma teo kohe avameelselt ka ülesse. Ja selleks hetkeks on ta siis jälle vaikne rahulik enesesse süvenenud ja ei poista üldse, et selles poisis võiks olla mingi mõrtsukas peidus. Nii et tema enda meeles siis tegi nõnda, et kuna tema esimene eluunistus ei täitunud, siis tema lihtsalt maksis süüdlasele kätte.
Mm-hmm.
Eks siis see tüüpiline naiskai. Ja tema oli rahul, et julm peretöö ja karistus teda üldse ei heidutanud. Nii et oli siis jälle rahulik setu poiss Manfred Nickmann nagu ennegi. Ja siis et taskunuaga oli siis ohvril kõri läbi lõiganud, kuna Rosalie veel karjus abi järele.
Ja see on nagu maksimaalselt rõve muidugi.
See kõik on väga rõve. Aga ise sa panid selle teema suhted sellele saatele. Ja pärast Roima viskas ta siis noa metsa. Ja ta toimetati Võru vanglasse. 4 kuud hiljem, 17. veebruaril 33 oli siis Tartu Võru rahukogu välja sõidu istungil Nickmanni süüasi arutlusel. Ja kuna see Roim oli toonas ajaks julmemaid, oli siis kohtusaal muidugi rahvast täis kiilutud. Roimar toodi sisse siis 2 valvuri ja kordniku vahel süüdistusakti ettelugemisel oli ta rahulik. Prokurör tähendas oma süüdistuskõnes, et Roim oli toime pandud väga julmalt ja ei näinud ta seal mingeid pehmendavaid asjaolusid, sest et Nickmann saatis kuritöö toime kaine mõistuse juures ja ta nõudis siis 20-aastas sunnitööd. Kaitsja vandeadvokaat Sassian juhtis tähelepanu üldisele moraali langusele ja palus arvesse võtta süüaluse kurba minevikku ja palus võimalikult kergemat karistust. Ja nüüd ma räägin siis selle süüaluse kurvast minevikust siia vahele, sest et Võru teataja reporter käis külas ka Manfredi 47-aastasel emal ja ema siis rääkis niimoodi. Mu mees oli sepp, elasime lasval, rõõmustasime pojakese üle, koguni noore seppana kujutlesime teda, aga siis mingil ajal oli pere kolinud Lepassaarele, ehitanud sinna väikese maja ja lapsi tuli pere juurde veel 4. Kui Manfred oli 8-aastane ja tema õde oli vaid 8-päevane, tapeti nende isa kivilöögiga pähe, mis oli minu jaoks väga huvitav, et kivilöögiga.
Mm-hmm.
Ja ema siis ütles niimoodi, kuna olin veel haige ja lapseimetaja, ei jäänud ehmatuse tagajärjed põrutava sündmuse üle ilmutamata. Mu väike tütar jäi kurtumaks ja praegugi sellisena porkunis vastavas koolis. Noh, mis muidugi ju ta oli sündis juba kurtumana. Aga noh, okei. Okay. 90 aastat tagasi talunaine, no eks ta võis arvata, mida ta seal soovis. Aga selle Manfredi isa tappijad jäid segast aegade tõttu avastamata ja nad leiti alles ligi 10 aastat hiljem. Muuhulgas tuli siis mehe surnukeha selleks ka välja kaevata. Nii et okei, siin tõesti oli nagu mingi traumat sellel Manfredil nagu oma jagu. Aga siis oma poega Manfredit nimetas ema heaks lapseks, kuigi väheäkkilise iseloomuga. Ja ema jutustas, et tegelikult ei pidanud Manfred üldse kauaks sinna jauga tallu teenima jääma, aga mingil põhjusel ema ka ei teadnud, miks tegi ta selle pika majalise lepingu ja käis suviti kodus ja õige pea märkas, et kui poeg kodus käis, paistis ta elevil ja õnnelik ning tahtis kõiki oma asju kaasa pakkida, just kui plaaniks uut elu. Ja ema sai aru, et jah, et okei, et paistab, et poeg on armunud. Aga vahetult enne seda 14. oktoobrit oli Manfred kirjutanud oma vennale ja palunud tal talusse tulla enda asemele teenima, sest et teda ootavad hoopis Tallinnas uus koht. Nii et ühesõnaga kogu see Rosalia ründamine oli tegelikult täiesti ette plaanitud. Et kõik need kirjad ja kõik see värk nagu.
No juu, ta sausalt, ma ei oska küllata midagi selle peale.
No siin on veel, Manfred ütleb viimase sõna, tema kahetses oma süüd ja palus kergemat karistust, aga kohus väga kaua nõu ei pidanud ja kuulutas oma otsused 15 aastat sunnitööd. Ja mis Manfredis sai, ma kahjuks ei leidnudki, nii et võimalik, et ta saigi seal sunnida lukka või läks rindele või midagi sellist.
Oi, ja nüüd ma kahetsan natuke, et ma siin suhetele keskendume. Ausalt öeldes, sest et ma sain vahepeal aru, et me oleks võinud nimetada. Tegelikult meil on veel see võimalus. Ja, me võime ka teha sepa saate.
Aha, sepa saate. Tavai.
Sest et minu mõrvalugu on, räägib samuti ühest sepast.
Okei, okay, ma kohe vaatan, kas mu järgmine ka kuidagi sinna alla võiks minna.
Aga... Samas mu kummitusluud ei lähe sepa alla, aga mõrvad tau mõlemad siia
maana. Okei, okay, aga räägi oma.
Ja minu mõrvakene leidis aset Tallinnas ja aasta siis oli 39 ja selline väljaanne nagu Maa Hääl kirjutas siis aprillikuu alguses, et esmaspäeva õhtul kella 4-5 vahel mõrvas siis Kingsepp Johannes Tuvi, kes oli toona 34-aastane, Videviku tänaval number 22 majas, see on oluline alati, kolm inimest.
Oota, mis linnas see oli?
Tallinnas,
okei.
Okay. Mm-hmm. Kõigepealt, okei, okay, ma seda ei räägi praegu, siis on põnevam. Igal juhul selle tohutu mõrva põhjuseks oli siis õnnetu abielu ja suur armu kadedus. Nimelt abiellus siis Kingsepp Johannes Tuvi 3 aastat enne seda mõrvahullust Johannaga, kes töötas Luteri vabrikus. Aga üsna pea selgus, et Johannes Tuvi on joomar ja halb abielu mees.
Okay.
Aga vaatamata sellele, nagu me teame, kõik suured inimesed ja saavad ka nüüd siis väiksemad teada, et suhetes on ikka tõuse ja mõõnu.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ehk siis nad elasid vaatamata sellele niimoodi päevast päeva edasi. Aga paar nädalat enne seda õudust siis lahkus naine mehe juurest lõpuks ja asuski temast eraldi elama. Ja Ulu alust pakkus talle siis sõbranna, kes elaski siis Tallinnas Videviku tänav 22. Ja tegemist oli siis ühe pagari korteriga, kelle nimi oli August Hans. Ja tema naine siis oli Johanna sõbranna. Nii.
Mm-hmm.
Ja Johanna siis käis ja kurtis kõigile, et kooselu selle mehega kingseppaga oli muutunud siis ajapikku täiesti võimatuks. Mees oli siis olnud tihti ilma tööta ja armastanud sagedasti pummeldada. Ja kõik see muutuski siis Johanna jaoks nii talumatuks, et ta korjas oma kompsud lõpuks kokku. Aga varsti pärast seda, kui naine oli lahkunud sealt Johannese juurest, hakkas see joomarist kingsepp siis oma naist tülitama. Nimelt käis ta siis Johannat korduvalt enda juurde tagasi kutsumas. Aga kuna Johanna ei uskunud, et see mees suudab oma elukombeid kuidagi parandada, jäi ta ikkagi oma sõbranna juurde.
No õige ka, see on nii no, klassikaline lahkumineku lugu.
Mm-hmm. Siis võttis Johannes tarvitusele sellise äärmise abinõu ja hakkas naist ähvardama. Kui naine tema juurde tagasi ei tule, siis ta tapab ta ära. Ja Johanna kus juures võttis nagu täiesti tõsiselt seda ähvardust ja päriselt kartis, et ta võib midagi teha ja seetõttu siis läks ta paariks ööks teiste tuttavate juurde sealt selle sõbranna juurest ära on ja nii. Mm-hmm. Pühapäeva õhtul siis ilmus Johannes Tuvi jällegi oma naise ajutisse elukohta abielupaar Hansi korterisse soovides naisega kõnelda. Kuuldes, et nais seal ei ole, lahkus ta. Esmaspäeva hommikul vara ilmus ta jällegi sinna, ka nüüd ei olnud tema naist kodus. Esmaspäeva õhtul kella 4 paiku, kui Johanna siis vabrikust töölt sinna Videviku tänavale uuesti läks, ilmus sinna siis ka Johannes Tuvi. Ja nende vahel tekkis äge sõnelus ja kuna oli karta, et see kingsepp võib oma ähvarduse täide viia, siis korteri perenaine Hilda ja tema tütar Anina, kes oli siis gümnaasiumiõpilane, läksid Johannat kaitsma. Aga see armukadedusest hullunud purjutajast kingsepp haaras siis sel hetkel taskust suure kaliibrise revolvri ja tühjendas selle siis toas viibinud naiste ja selle noore gümnaasiumi õpilase pihta.
Issand jumal!
Mm-hmm. Ja need kuulid siis said saatuslikuks Johanna Tuvile ja just sellele noorele tüdrukule Aninale, kellele siis tungis kuul südamesse ja tõi silmapirkse surma. Siis Johanna sõbranna Hilda sai ühe lasuga kätte haavata ja aga pääsis siis selle hullunud kingsepa eest ikkagi põgenema. Ja kui maja elanikud tema appi hüüete peale välja jooksid ja siis asjast politseinike teavitasid, põgenes mõrvar sündmuskohalt, jätas maha vaid oma kübara. Ja kohale kutsutud arst siis pani kirja, et jah, Johanna ja Nina on surnud ja nende surnukehad siis toimetati lahkamisele. Aga haavata saanud Hilda Hansi, kes oli siis selle tüdruku ema, kes surma sai, toimetati haiglasse, kus ta lasti pärast esmaabi andmist kodusele ravile. Ja kogu see veretöö toimus siis Augusti ja Hilda ühetoalise korteri köögis, kus siis Johanna parasjagu viibis on ja seal majutasid teda. Ja August Hans, kellel see korter siis tegelikult kuulus, oli sündmuse ajal kodust ära tööl. Anina Hildegard oli teise tütarlaste gümnaasiumi 4. klassi õpilane ja paistis oma andekusega eelnevalt siis igati teistele silma. Aga Johannes Tuvi pärast seda, kui ta põgenes, võttis kätte tee ja läks Lasnamäele katusepapi tänavale, mis on mul siin samas praktiliselt. Ja seal ta siis endiselt suurest vihaste raevust pimestatuna tahtis maha lasta ühte meeste rahvast, aga tema relvas ei olnud enam padruneid. Ja siis tekkis nende vahel rüselus, mille käigus õnnestus sellel mehel siis relv mõrtsuka käest ära kiskuda. Ja tuvi põgenes, aga see siis tema relv anti kriminaalpolitsei kätte. Ja teisipäeva hommikul, ehk siis järgmine päev, leiti siis tondilt rongi peatuskohast mingi paarkümmend meetrit eemal raudteelt mehe laip.
Okei.
Ja siin on veits rõvenud, et sellel oli vasak käsi ja mõlemad jalad kehast eraldatud.
Üppas rongi alla.
Ja politseilisele juutlusel selgus, et leitu oligi siis kingsepp Johannes Tuvi, kes esmaspäev õhtul oli selle kolmik mõrva toime pannud. Ja ta nagu selgus siis ja halva minevikuga mees üppas hopsti.
Oh jah. Mm-hmm. Päris rets lugu ikka.
Yes. Sukene armumöll.
Vägivalla, see pole ikka armastus, see on puhas vägivald.
Otsast otsani, reaalselt otsast nagu otsani. Siin ei olnud, ma ei tea, mina ei näinud küll grammiga armastus seal selles konkreetses suhtes, mis siin kõrjas oli.
Enne veel, kui me läheme edasi para osaga sellest Kikimooride saatest, on aeg tervitada kõiki meie toetajaid Patreonist. Patreonis külmavärinad After Hours on selline koht, kus saab meile saata natuke jootraha ja selle eest saab vastu kas merchi või siis muid hüvesid lisaks merchile või ühesõnaga, minge vaadake ise, seal on tekste, seal on pilte, seal on helifaile, seal on videofaile. Seal on võimalik ise kaasa rääkida, seal on võimalik valida teemasid. Peakski panema vist nüüd, on ja, mm-hmm. uue teemavaliku ülesse.
Absoluutselt.
Ja siis lisaks sellele, et te saate aidata sellel saatel mõnusalt edasi areneda ja meile vorsti leiva peal osta, siis lisaks sellele me ka tervitame teid täitsa avalikult siin saates.
Ja mina siis alustan kohe meie mega vip külma väristajatega, kes on siis Indrek, aitäh sulle, Laura, Aleksandra, sulle ka aitäh, aitäh ja Liisa, Margareeta, sulle ka suur, 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 aitäh.
Ja siis on meil selline tase nagu külmaväristaja ja külmaväristajad on Annika Dagmaro, Endre, Erika Edlin, Jörgen, Kati, Kelli, Kristel, Marielle, Null and Void, Ülo ja Triin. Nii et suur suur aitäh teile ja ma olen päris kindel, et kui teie peaksite kunagi mõne kingseppaga kohtuma, siis see kingsepp
saate endale lihtsalt uued kingad.
Ehitab teile ja kullast kingad ja jumaldab maad teie jalgel ja ei ole mingi psühhopaat. Nii et see on külmaväristajate garantii. Või kikimooride garantii või külmaverina After Hours garantii. Võt kui palju meil on identiteedi kriis.
Pisut jah, kisub sinna poole.
Aga ma võtan nüüd siis siit edasi järje üle. Ja kuna ma lubasin, et meil tuleb para osa, siis mul on pandud para veebist üks väga siuke imelik väike asi kõrvale, mida ma minu mõelest ei ole ette lugenud. See on jäänud mul üle muusika saatest.
Nii.
Ma kohe vaatan seda kõigepealt seda üles poole. Mul on siin mitu tükki, ma tean, et ma ühe lugesin ette. Ütle, kui see tuleb tuttav ette. Aga 29. juunis kirjutab Pafo. Tere, ma ei ole kunagi väga palju rõhku pannud asjaolule, et vahel just enne magama jäämist kostub peas imelike helisid või muusikat. Nüüd paraveebi lugedes mõtlesin, et kirjutan siia oma kogemuse ja vaatan, mis moodi lugejad seda siis kommenteerivad, ehk see on isegi targemaks. Asi seisneb siis selles, et harvadel juhtudel magama jäämisel just enne uinumist olen kuulnud nii muusikat kui ka inimesi rääkimas. Kui need nüüd jaotada, siis muusika kuulmist esineb tihedamini kui kellegi rääkimist. Muusika. Täiesti lambi hetkel, ikka enne uinumist, kuulen korraks mingit muusikat, kas siis instrumentaali või mingit meloodiat. Eranditult on kõik need mulle täiesti tundmatud ja alati väga head lood nagu. Hommikuti enam ei mäleta, mida täpselt kuulsin. Näide, panin magama jäädes kõrvaklappidest muusika käima. Mingil hetkel ärkasin kuidagi pool unna, silmi lahti ei teinud ja ei liigutanud ennast, aga mäletan, et mõtlesin, et käimas olev laul oli väga hea ja otsin hommikul selle loo playlistist üles. Hommikul lugu otsides, aga seda ma enam ei leidnud, kuna sellist lugu mul playlistis lihtsalt ei olnud. Ja siis ta kirjeldab ka seda, et mis on, kui ta kuuleb nagu keegi räägiks. Väga harvadel juhtudel olen kuulnud ka nagu keegi räägiks midagi. Samamoodi on olnud need üksikud lühikesed laused. Vahel kellegi tuttava häälega, aga enamiku kordadest on võõrad inimesed. Jutt on täiesti suvaline. Näide. Olin jällegi just uinumas ja mind valdas selline imelik tunne, kus tundsin oma keha tervenisti, aga ei liigutanud seda, sest miski nagu takistas. Mis kõlab on ju nagu uneparalüüs. Pähe tekkis kuidagi rõhuv tunne ja kuulsin nagu sadade inimeste juttu läbi segi. Vahel oli ühe inimese jutt rohkem fookuses ja vahel teise. See tunne, mis mind tol hetkel valdas, hakkas üle jõu käima ja muutus häirivaks. Tahtsin sellest välja ja õnneks õnnestus see üsnagi kergelt. Tagasi normaalsusesse tulek meenutab nagu kraani kausilt korgi eest tõmbamist, kus tuleb vähe tugevamini tõmmata, aga kui tuleb, siis tuleb popsti ära. Infoks veel, et see kuulmine erineb natuke reaalsest kuulmisest. Kuuled midagi, aga samas saad aru, et see ei käi läbi kõrvade. Igatahes ma tahaks teada, kas keegi on veel midagi sarnast kogenud ja mis sellest saanud on. Ja sellel on üks vastus ka.
Nii.
Ja siis ma vastan, ja siis kõige lõpus ma ütlen, mis on minu teooria. Vastas Triinu 83 ja ta vastas sellele 5 aastat hiljem, 2014. On minul samamoodi olnud, nii muusikaga, mis on mulle täiesti võõras, kui ka juttudega, millest aru ei saa. Muusika on olnud tõesti selline väga vaikne, rahustav ja hea, instrumentaalne, ilma sõnadeta. Kellegi jutustamisi olen kuulnud pigem õhtuti, aga mitte enne magaaminekut, vaid varem. Saan ise ka aru nii, et ei tule see kuskilt naabritelt. Naabrite jutustamine on hoopis teise kõlaga. See jutuajamine on väga vaikne, aga kuuldav ja see oleks nagu minuga samas ruumis. Ja ma olen sunnitud seda pealt kuulama. Endal hakkab ebamugav tunne, et nagu kuuleks kellegi salajuttu pealt. See ei ole mul kuidagi seotud magama jäämisega ega väsimusega. Korra on olnud see ka keset päeva, kui istusin arvutis.
What?
Mitmeid korda on olnud õhtul kuskil kella 6 ja 10 vahel, kui jällegi olen keskendunud enda tegevustele. Ses mõttes ma ei kutsu esile neid hääli. Need hääled segavad mu tegevust ja siis jään neid kuulama, aga aru ei saa midagi, mida räägitakse. Väga veidresi. Hirmuõratav on aga minu jaoks see, et mind on üles saetud hoopis valjema häälega. Konkreetselt mingi vali hääl ütleb mulle nagu midagi, kas ühe sõna või kaks sõna. Ja teen silmad lahti ja vaatan ringi, et milles asi ja kes ütles. Muidugi pole kedagi näha. Aru ei saa, sest pole eesti keeles. Veider on ka see, et silmad lahti tehes mõne sekundi pärast läheb meelest ära, et mis sõnad või sõna see oli. Unes on silmete tulnud ka paar korda mingi joonis või sümbolid. Jällegi, kui tahan meenutada, et milline see oli, pole meeles.
No, okay, see on creepy.
Päris kriipi ja, sest et selle Triinu jutuga, kuna talle ei ole see seotud magama minekuga, hakkas minu hoopis skisofreeniale mõtlema. Ja see teine, enne und, on olemas sükke sündroom nagu exploding head syndrome.
See kõlab midagi, mis sobiks mulle hästi, nii räägi.
Ja see ongi põhimõtteliselt see, et sa kuuled nagu enne magama jäämist nagu kas mingi paugatust või mingit häält, aga ma ei ole seda nagu mingi ülipalju uurinud, aga ma tean, et see asi on olemas, et on inimesi, kes vahepeal kuulevad enne magama jäämist nagu mingi plahvatusi või siis muusikat või mingid hääli, aga minu mõelest on see igal juhul nagu maksimaalselt kriipi.
Ja minul on vist kõige hullem asi üldse magama jäädes nagu tavaliselt on see, et ma kukun sinna tühjusesse vaata.
Ja see kukkumine on ka päris õudne. Ma eile mediteerisin ja noh, pool unes niimoodi. Ja siis ma ilmselt hakkasin ise magama jääma. Või ma kehaks magama jääma, aga ma veel mediteerisin. Ehk siis ma olin keskendunud nagu sellele jutule, nagu mis ta rääkis on. Ja, ja siis järsku mu käsi niimoodi tõmbles. Aga see, noh, kuna ma, nagu ma ise ei liigutanud seda ja ma ei pand tähele, mida mu käed teevad, siis see tundus täpselt nagu keegi oleks tõmmanud mind käest. Ja see oli päris creepy. Aga ma arvan, et see oli ikkagi mu enda vaata see, kuidas sa hakkad tõmblema, kui sa magama hakkad jääma. Vähemalt ma loodan, et keegi ei tõmmanud mind käest öösel.
No, teeme nii, et lepime kokku, et see kord ei tõmmanud.
Jah.
Mina leidsin ka selle para veebist juba mõnda aega tagasi ja kirjutab Joosu, et tema ei ole kummitusi näinud. Õnneks. Lubavalgus on ja. küll aga on ta neid tundnud. Kahjuks.
Okei.
Okay. Ja kirjutab ta siis nii. Asi ise juhtus aastate eest ühes väikelinna võõraste majas, kuhu kogu meie punt majutati. Ise jõudsin majutuskohta kuskil 3 paiku öösel. Olin väga väsinud. Läksin ka kohe magama. Teised ka juba ammu magasid. Ainult teisest koridori otsast kuulsin väikest seltskondlikku tegevust. Mis see olla võist? Toad olid seal aga nii, et iga kamba peal oli üks korter. Iga voodi eraldi ilma ukseta toas.
Okei, okay. No mingi kämpari stiilis asi siis.
Võibolla jah siis. Minu korteris oli siis veel 2 inimest juba norinal magamas. Keerasin korteri üldukse lukku ja üritasin uinuda. Üleväsimuse tõttu aga polnud see üldse lihtne. Ilmselt lõpuks ikka kuidagi suikusin. Aga siis, just sellises poolteaduse seisundis, kui enam pole ärkvel ja veel ei maga, tundsin, et keegi sisenes ruumi. Lihtsalt tundsin, et keegi tuli. Mõtlesin, et ehk on mu toanaabri tunnetud ja üritasin mitte välja teha. Isegi ühmasin vist midagi, aga vastust ei tulnud. Samas tekkis aga natuke saja pärast täiesti tobe tunne, sest see tulija oli eakam meeste rahvas, aga meie pundis ju selliseid polnud.
Kuidas ta seda teadis?
Ta tundis.
Okei.
Ja arutlesin oma, et ehk on koridori pealt keegi lolli nalja tegema tulnud. Siis aga meenus, et panin ju ometi meie ukse täiesti kindlalt lukku. Üldise unisuse tõttu olid mul silmad endiselt suletud, kuid olukord muutus õõva tekitavaks. Üritasin läbi ripsmate ja üle pea tõmmatud teki vahelt kuidagi tuppa piiluda. Magasin kõhuli selgituseks. Aga pimedas toas ma muidugi midagi ei näinud. Veidi aja pärast arvasin, et olin endale lausa kõik ette kujutanud ja jäin siis vast taas peaaegu magama, kui tundsin, et keegi on ikkagi toas. Järgmiseks kuulsin tema aeglaseid samme parketil ja tajusin ta hingamist.
Ei soovi, aitäh, ei taha, ei soovi, tänan küsimust.
Mm-hmm. Siis aga tundsin, kuidas ta mu voodile istus.
Ei, Ma sooviks välja registreerida siit ennast.
See oli ikka nii ehedalt tajutav, kuidas voodi mingi raskuse alla vajus. Ise olin igal juhul selleks hetkes täiesti kangestunud ja liikumatu. Ja ausalt öeldes ma lihtsalt ei julgenud enam silmi avada. Tõmbasin vist instinktiivselt vaid pead rohkem õlgade vahele. Pealegi oli mul ilgelt reaalne taju, et see asi istus mu voodil, vaatas mind ja lihtsalt irvitas. Kuid siis tundsin, kuidas see tõmbas oma kondise käega üle mu selja.
Ei.
Ei. Niimoodi vaikselt ja ikka just kui irvitades. Kui jälk see oli. Igal juhul olin hirmust kange ja paanikast, ei osanud muud kui üritada olla võimalikult tasa ja liikumatu ja võimalikult teki all. Aga siis tuli mulle meelde üks loits. Igal juhul hakkasin viimases meeleheites seda aina uuesti ja uuesti oma ette korrutama ja nagu keskendusin ainult sellele. Ma ei tea, kui kaua aega läks. Igal juhul ühel hetkel mõissin, et ta on kadunud ja tuba oli igasugustest tegelastest tühi. Olin omadega ikka täitsa läbi ja jäin lõpuks magama. Ärgates oli aga kõik endiselt peensusteni meeles. Ja muidugi, ükski meie pundi tegelastest öösel üleval siiski ei olnud ja uks oli ka muidugi endiselt lukus.
Muidugi, aga ma tahan teada, mis loits oli.
Vaat seda ma ei oska sulle paraku hetkel öelda.
Ah, et ta ei olnudki sinna kirja pannud seda.
Ei, loits ei olnud pannud. Ma ei tea, kas sa paned kirja oma loitsa kuskile.
Niimoodi. Minul on kõigile. Väga mitu loitsu raamatut.
Kõigile lugemiseks.
Aga kõigile lugemiseks ma jah ei pane vist.
No,
aga sellega seoses mul meenus, et siis kui mul oli see lubaine, siis ma küll lugesin meie isa poole, et ma vist unustasin öelda seda, kui ma laivi ajal rääkisin sellest. Et ma ikka panin seda tublilt siin mõttes. Aga kääre pole ma veel voodi alla pand ja piiblit ka mitte, aga kuna mul on neljas väga hea vaimse tervise päev, siis ma tunnen, et äkki ei olegi vaja, sest et ma koristasin oma altarit. Täna, kui me lindistame, on kuuvarjutse päev, nii et ma teen väikse loitsu ja ma ei ütle teile, mis loits on ja mul on tunne, et ma olen oma suurest kriisist vähemalt hetkel väljumas, mis on nagu tore.
Jee, mul läksid selle peale ka ihukarvab püsti.
Aga selles mõttes, et ega meil nüüd saabki tegelikult saada läbi, meil jäi nüüd lugusid üle, aga sellest pole midagi, sest et siis me peame järgmine nädal ja uue saate tegema.
Jah, nii ongi.
Nii ongi, et nii niimoodi ongi. See saade töötab, kui see on nüüd teie jaoks esimene saade, kus me ennast tutvustasime, siis nüüd te teate, et niimoodi see töötab.
Tõmbame otsad kokku, jääb üle, teeme edasi.
Jah. Ja püüame niimoodi, et iga viies saade võiks olla teie kirjade saade, nii et tšop kirjutama. Ma tean küll, et teil on kirjutada meile kirju ja meile tehti laivi ajal hea ettepanek. Te võiksite kirjutada meile oma hirmudest. Ehk siis, mida te kardate ja miks te kardate? Need ei pea olema üldse kummitusloud, need ei pea olema üldse, kuidas te põgenesite mõrtsuka eest, vaid need võivad olla ka lihtsalt hirmud, sest et hirmud ongi ju juba õõvastavad ja hirmutavad.
Ja on küll. Endalgi mõni teatsa.
Ja kus nad siis kirjutavad nüüd siis meile?
Nemad võiksid kirjutada meile näiteks kikimoorid@gmail.com või siis instasse meile või siis Facebooki.
Jah, ja ma arvan, et praegu ma sain aru, et võibolla peaks tegema järgmises saates mõne kikimoori lood ka, et inimesed saaks aru, miks me just kikimoorid välisime.
See on väärt idee.
Tavai, siis kohtume järgmisel nädalal ja puhka hästi, Heidi. Ja siis
see kõlas nii.
Mine reisi ja käik kõikides kummituskohtades saada pilte ja siis teie kuulajad teate küll, mida teha. Teie püsige kõhedad. Thank you.